Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. Понеділок, 5 грудня, «Ранкова свобода» починає новий інформаційний тиждень. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Збіг обставин чи відсутність професіоналізму? Що спричинило перестрілку у Княжичах і хто відповідатиме за загибель 5 поліцейських?
Якщо зараз щось буде закрито, це означає, що це зговір всіх правоохоронних органів. Разом.
Чи обійдеться Україна цієї зими без російського газу? Тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС можуть відбутися в грудні.
У «Газпромі» стверджують, що українці просять продати російський газ. Натомість в Україні кажуть, що це «Газпром» бігає за представниками «Нафтогазу».
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день волонтера. В Україні рівень довіри до волонтерів вже кілька років випереджає довіру до політиків, правоохоронців та суддів.
Якщо ці люди стануть політиками, їх будуть оцінювати за результативністю їх діяльності як політиків.
Чи треба волонтерам йти в політику? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про головні новини понеділкового ранку дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко провів неділю оперативну нараду з представниками силових відомств щодо розслідування загибелі 5 поліцейських в селі Княжичі Київської області в ніч на 4 грудня. Серед учасників наради були виконувач обов'язків керівника Національної поліції Вадим Троян, перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук і перший заступник голови СБУ Віталій Маліков. Силовики доповіли президенту, що за фактом трагічних подій триває розслідування, вилучені всі журнали, речові докази, проводяться допити з усіма учасниками, які брали безпосередню участь в операції. Петро Порошенко під час наради закликав не використовувати трагічні події для розбірок і дестабілізації політичної ситуації. Він наголосив на необхідності підтримки з боку суспільства, поліції і висловив співчуття родинам загиблих правоохоронців. За даними МВС, вночі 4 грудня в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних в серії пограбувань. В цей час наряд поліції охорони виїхав у той же ж район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинуло 5 працівників поліції. За фактом події створено оперативний штаб для розслідування. В Нацполіції розпочали службове розслідування, в Генпрокуратурі розслідування обставин перестрілки за статтею про вбивство. Президент Петро Порошенко заявив, що бере хід розслідування трагедії під особистий контроль. Проросійські сепаратисти на Донбасі минулої доби здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це інформує сьогодні прес-центр штабу АТО. Стріляли сепаратисти найбільше на Маріупольському напрямку, було неспокійно також на Луганському і Донецькому. Сепаратисти з угруповання ЛНР заявили про 4 обстріли з боку ЗСУ за попередню добу, а донецькі сепаратисти поки не вказують даних про ситуацію на підконтрольних їм територіях впродовж останніх годин. Попри відсутність офіційних результатів другого туру президентських виборів в Австрії, фактичний переможець уже відомий. Це екс-лідер партії «Зелених» Ван дер Белен. 72-річний політик, за попередніми даними, здобув 54% голосів виборців в порівнянні з 46% у його суперника, кандидата від ультраправої партії «Свободи» Норберта Гофера. Останній вже визнав свою поразку. Свій успіх на виборах Ван дер Белен прокоментував так. Наприкінці президентського терміну цих останніх 6 років я хотів би, щоб люди, які побачать мене на вулиці чи десь посеред села або в метро у Відні, сказали: «Дивіться, це наш федеральний президент, наш, для всіх, а не просто президент», – сказав Ван дер Белен. Президент Європейської ради Дональд Туск вже привітав Ван дер Белена з перемогою, назвавши її важливою для зміцнення європейської єдності на тлі існування багатьох проблем. Переможений Норберт Гофер відзначився різкими заявами заявами, які суперечать політиці ЄС, зокрема в питанні мігрантів, прав національних меншин. Дехто з аналітиків називав його проросійським налаштованим політиком. Водночас фон дер Беллен рішуче підтримує Європейський Союз, виступає за ліберальну політику щодо мігрантів. Президент Австрії обирається на 6 років, він не має таких повноважень, як прем'єр, але може розпускати уряд. Прах Фіделя Кастро через 9 днів після смерті поховали на Кубі. Приватна церемонія із поховання колишнього кубинського лідера відбулася напередодні на кладовищі Санта-Фігенія в місті Сантьяго. Як повідомили державні ЗМІ, останки Кастро захоронили неподалік мавзолею героя за незалежність Куби Хосе Марті. 3 грудня брат Фіделя Кастро, його наступник, президент Рауль Кастро, очолив масову прощальну церемонію на площі Революції в рідному місті Фіделя Сантьяго. Кубинський революціонер помер 25 листопада у віці 90 років.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
З 7.14 у Києві, це ранкова свобода і насамперед про подробиці резонансного інциденту. Під час перестрілки в селі Княжичі на Київщині, наслідок якої загинули 5 поліцейських, першими вогонь по колегах відкрили співробітники КОРД Нацполіції. Йдеться про корпус оперативно-раптової дії. Про це повідомила на своєму сайті Генпрокуратура України. Деякі політики і експерти констатують, інцидент у Княжичах не перший приклад результатів реформи поліції, яка призвела до втрати професіоналів і вміння координувати спецоперації. А в МВС наголошують, в Княжичах сталася трагедія, але це не дає права політиканам дестабілізувати на догоду Росії ситуацію і перекреслювати успішні перетворення у відомстві. З подробицями Олександр Лащенко.
За даними МВС, у селі Княжичі на Київщині столичні оперативники за підтримки бійців корпусу оперативної раптової дії КОРД готувалися до затримання банди грабіжників. У цей же час наряд поліції охорони виїхав у Княжичі до одного з будинків через працювання сигналізації. Близько 4 години ранку напередодні між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 силовиків. Підозрювані в розбої, почувши стрілянину, втекли на 2 джипах у бік Києва, але згодом їх затримали поліцейські. За даними Генпрокуратури, під час перестрілки першими відкрили вогонь співробітники КОРД Нацполіції. Вони застосували автоматичну зброю щодо колег зі служби охорони, а ті разом з оперативниками Нацполіції Києва стріляли у відповідь. Саме прокуратура проводить розслідування перестрілки. Хід розслідування взяв під особистий контроль президент Петро Порошенко, який провів оперативну нараду з силовиками.
Затримані всі учасники, ідуть безперервні допити. І я сподіваюся, що в дуже короткий термін істина буде встановлена. І ті, хто винен у видачі наказів, які призвели до таких трагічних наслідків, будуть 100% притягнути до відповідальності.
Розслідування причин інциденту найімовірніше закінчиться нічим. Це спрогнозував Радіо Свобода заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. На його погляд, за провали у реформуванні української поліції ніхто не відповідає, а трагічні інциденти, в яких, на жаль, гинуть співробітники МВС, не є поодинокими.
Я вже давно піднімав питання навіть після Дніпра, коли були загиблі 2 поліцейських. Там купа порушень була, а ніхто не поніс відповідальності. А на теперішній час, якщо зараз щось буде закрито, це означає, що це зговір всіх правоохоронних органів разом. Тому що ви бачили, президент сиділи представники СБУ, перший заступник генпрокурора і троє виконуючих обов'язки.
А колишній заступник міністра внутрішніх справ України, нині глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль стверджував у Фейсбук, мовляв, поліція охорони не підпорядковується поліції Київської області, яка мала готувати спецоперацію, а підпорядковується напряму МВС. Тому, коли хлопці з охорони виїхали до будинку, де спрацювала сигналізація, вони не знали, що поблизу засіли оперативники, які чекають озброєних бандитів. А оперативники не знали про поліцію охорони. Це розбалансування служб зроблено в ході в лапках реформи поліції, стверджує Геннадій Москаль. Натомість радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зазначив Радіо Свобода, що справді сталася трагедія, і МВС готовий зробити все для всебічного її розслідування. Але при цьому частина українського політикуму зацікавлена не у встановленні істини, а у розхитуванні на догоду Росії ситуації в Україні та у зведенні політичних рахунків з опонентами, зокрема з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.
підіймаються критикани, з'являється маса незрозумілих експертів, спільно з російською пропагандою, як починають верещати про відставки, про перевибори. Вони прекрасно знають функціонал, який несе міністр і який несуть безпосередньо підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Але, знаєте, скоро Арсена Авакова почнуть звинувачувати в тому, що люди помирають від інсультів і від інфарктів.
Президент Порошенко на нараді з силовиками теж закликав не використовувати інцидент у Княжичах, щоб влаштовувати розбірки та дестабілізувати політичну ситуацію. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дев'ять кримінальних проваджень через службову недбалість і збитки державі в понад 4 мільйони гривень. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили понад 1000 фактів незаконних виплат соцпрацівниками адресної допомоги переселенцям із зони АТО. Гроші платили людям, які і так мають непогані статки, або ж тим, хто взагалі не проживає на території підконтрольній Україні. В органах соцзабезпечення зазначають, вірять переселенцям на слово, адже не мають змоги перевіряти інформацію про них. Між тим експерти зауважують, за майже 3 роки подій в Криму та на Донбасі Україна могла створити належну систему соцзабезпечення переселенців і реєстри таких людей, аби ні чиновники, ні псевдознедолені не могли наживатися на чужій біді. Більш докладно у матеріалі Юлії Рацибарської.
Прокурори Дніпропетровської області заявляють, викрили понад 1000 фактів незаконних виплат соцпрацівниками адресної допомоги переселенцям із зони АТО. Переселенці, подаючи документи на отримання допомоги від держави, приховували свої статки – літні автівки, квартири в інших регіонах та депозити в банках. Траплялись серед прохачів допомоги і такі, що взагалі не проживають на територіях підконтрольних Україні. Але посадовці, які нараховували виплати, не перевіряли достовірність даних. За інформацією з прокуратури Дніпропетровської Петровщини, державу фактично обкрадали, спекулюючи статусом переселенця. Збитки, завдані бюджету, оцінюють у понад 4 мільйона гривень, зазначає перший заступник прокурора області Роман Сосков.
Взагалі дуже багато фактів, коли особи не подавали зазначені документи, тобто вони не знаходились на території неокупованої України.
За фактами службової недбалості під час нарахування адресної допомоги вимушеним переселенцям, правоохоронці Дніпропетровщини розпочали 9 кримінальних проваджень. Фігуранти – співробітники управлінь соціального захисту Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Кам'янського та кількох районів Дніпра. Соборний район обласного центру – один із тих, де зараз працюють слідчі. Посадовці, яких підозрюють у службовій недбалості, зазначають, перевіряти достовірність даних про переселенців не були зобов'язані. Ось що сказала начальник районного управління Олена Кожем'якіна.
Управління соцзащити має право перевіряти, але не зобов'язано.
Водночас в обласному департаменті соціального захисту населення Радіо Свобода повідомили, співробітники органів соцзахисту просто не мають можливості перевіряти інформацію, яку надає людина для отримання статусу тимчасово переміщеної особи. Адже таких баз даних в Україні не існує. До того ж, каже виконувач обов'язків начальника департаменту Юрій Петренко, відповідальність мають нести не тільки працівники соцзахисту. Рішення про призначення виплат переселенцям ухвалюється колегіально комісіями з представників різних відомств.
Наши управления работают теми, кому мы переплатили, и уже идут возврат этих денег.
Між тим експерти зауважують, за майже 3 роки подій в Криму та на Донбасі Україна могла створити реєстри людей, які стали вимушено переміщеними особами. А за цей час, зауважує експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський, держава не визначила навіть точну кількість.
Обычно в офіційних даних завжди говорить про те, що Крим покинуло порядка 20 тисяч чоловік. Кто занимаются перемещенными лицами из Крыма, утверждают о том, что где-то порядка 40-50.
В Україні створюють реєстр внутрішньо переміщених осіб, однак поки він працює в тестовому режимі. За даними з Міністерства соціальної політики, в Україні нараховується близько 1 мільйона 800 тисяч переселенців. Ця цифра, визнають у міністерстві, не є точною. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день волонтера. Їхня допомога армії в Україні вимірюється не лише витраченими грошима та присвяченим часом. Рівень довіри до волонтерів вже кілька років випереджає довіру до політиків, правоохоронців та суддів. Втім, за останні кілька років держава значно вправніше забезпечує Збройні Сили. Без якої допомоги волонтерів армія досі не може обійтися, і чи збережуть довіру до себе ті волонтери, які вирішать іти в політику?
Статус був волонтером. Єдине, до чого він може призвести, це до, скажімо так, позитивних очікувань спочатку. Якщо ці люди стануть політиками, їх будуть оцінювати за результативністю їх діяльності як політиків.
На вашу думку, чи треба волонтерам іти в політику? Як волонтери можуть змінити політику, а політика – волонтерів? Поговоримо про це сьогодні докладніше у другій частині програми. Якщо маєте міркування щодо цього, телефонуйте в ефір «Ранкової свободи» після 7.30, а ще пишіть у соціальні мережі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Тижневик «Нове время» називає співвітчизників, які, на думку редакції, в останній рік спрямовували Україну вперед. Зараз, як зазначає видання, в країні скрізь, починаючи із соцмереж і закінчуючи особистим спілкуванням, багато критики, агресії, розчарування і приреченості. Людям потрібні якісь орієнтири і життєстверні приклади. Тому редакція вирішила назвати тих, хто, на їхню думку, встановлює нові стандарти в різних сферах життя України. Серед них «Нове время» називає такі прізвища: Лілія Гриневич, Мустафа Найєм, Віталій Шабунін, Святослав Вакарчук, Джамала. Український тиждень стверджує, що завдяки Януковичу Кремль спробував вирішити два завдання – показати, що не заважає Києву в розслідуваннях злочинів, та озвучити вустами екс-президента необхідні тези, передусім для своїх прихильників в Україні. Тижневик пише, що Янукович, по суті, єдиний легітимний інструмент для озвучування відверто кремлівських тез для широкої аудиторії. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Легітимна спроба впливу». В цьому числі «Український тиждень» розповідає, якими є амбіції та можливості новоствореної партії Рабіновича-Мураєва. Видання пише, що, граючи у справжню опозицію, засновники партії «За життя» намагаються урвати шматок колишнього електорату партії регіонів і розраховують зібрати голоси найбільш проросійськи настроєної частини українського електорату, і насамперед це нічийний електорат КПУ Петра Симоненка. Про це «Український тиждень» пише в матеріалі «Харківські замість донецьких». «І приймеш ти смерть від коня свого». Цей рядок спадає на думку редактору «Дзеркала тижня» Юлії Мостовій після ознайомлення з откровеннями депутата Олександра Онищенка, який, за його словами, таємно задокументував аудіо- і відеофакти політичної корупції Петра Порошенка і його наближених. І річ не в захопленні Онищенка кіньми, зазначає авторка, а в тому, що якби не Порошенко і його довірені, у Верховній Раді не було б депутата на ім'я Олександр Онищенко. Видання пише, що якщо раніше до Петра Порошенка застосовувалася тактика тисячі дрібних порізів, то тепер дії Онищенка можуть призвести до нокдауну, а можливо й нокауту, що може спричинити дострокові парламентські, а там і президентські вибори. А перевибори безгідної якісної альтернативи так само небезпечні, як і стомлене гниття і нічого не робіння, наголошує «Дзеркало тижня». Реформування нинішньої системи охорони здоров'я – найбільше потрясіння для жителів всієї країни, стверджує тижневик «Фокус». Адже превентивна медицина, що раніше не застосовувалася в Україні, дозволить не тільки вберегтися від прихованих хвороб, а й істотно заощадити гроші. Глава МОЗ Уляна Супрун розповіла «Фокусу», якою буде безкоштовна медицина і яка її ефективність в українських реаліях. Заголовок статті – «Лікарські таємниці».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
3-сторонні газові переговори між представниками Києва, Москви та Брюсселя можуть відбутися в грудні. Минулу зиму українська сторона обійшлася без російського газу, і, як вважають деякі експерти, так може бути і цьогоріч в разі недосягнення домовленостей. Детальніше – Тетяна Ярмощук.
Дата тристоронніх газових переговорів за участі української, російської та європейської сторони ще не встановлена.
Віце-президент Єврокомісії тиждень тому був у Москві, після чого було заявлено про готовність до тристоронніх переговорів, але дати ще немає. Наразі ми шукаємо дату, яка буде прийнятною для усіх трьох сторін.
Повідомила Радіо Свобода речниця Єврокомісії Анна Каїса Ітконен. Наприкінці листопада міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив після зустрічі з Марошем Шевчовичем, що переговори Росії, Євросоюзу і України щодо газу можуть відбутися найімовірніше у грудні. За інформацією російського видання «Комерсант», вони можуть відбутися у період з 10 по 17 грудня. В українському «Нафтогазі» заявили, що готові до обговорення умов постачання російського газу до України і подякували Марошу Шевчовичу за донесення позицій української сторони до російської влади. На що ж розраховує українська сторона під час цих переговорів?
На те, що її інтереси як транзитера будуть враховані і захищені, на те, що вона буде отримувати стабільно той об'єм прокачки, про який буде йти мова.
Говорить Радіо Свобода народна депутатка від «Самопомочі», секретар парламентського комітету з питань ПЕК Вікторія Войціцька. Що ж до перспектив відновлення закупівлі російського газу, то, за словами Войціцької, нинішніх запасів, які є в українських підземних газових сховищах, українській стороні має вистачити для проходження зимового сезону. Саймон Піранні, співробітник програми дослідження природного газу з Оксфордського інституту енергетичних досліджень, вважає, що ці переговори необхідні з огляду на зимовий період та відсутність гарантій, що Україна зможе імпортувати достатні обсяги газу з західного напрямку.
Прийнятним результатом переговорів було б те, щоб Росія знову погодилася продавати Україні газ за ціною, конкурентною з тією, за якою Київ купує газ у західної сторони. Впевнений, що це буде зроблено. Складність наразі полягає у тому, що в разі неможливості купувати достатніх обсягів газу у європейської сторони, Росія зможе використати це для виставлення трохи вищої ціни на газ.
Якщо ж сторонам найближчим часом домовитися таки не вдасться, то, як вважає аналітик російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайло Крутихін, Україна зможе пережити і цю зиму без російського газу.
У «Газпромі» стверджують, що українці просять продати російський газ. Натомість в Україні кажуть, що це «Газпром» бігає за представниками «Нафтогазу» і просить, щоб вони купили російський газ. Трохи незрозуміло, хто тут має рацію. Але я думаю, що Україна зможе і цієї зими обійтися без російського газу.
Від 25 листопада 2015 року «Нафтогаз» припинив імпорт газу з Росії, перейшовши на закупівлю ресурсу лише на своєму західному кордоні. Тетяна Ермощук, Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Міжнародний день волонтера, і пропонуємо поговорити вам про те, чи потрібно волонтерам в Україні йти в політику.
Якщо ці люди стануть політиками, їх будуть оцінювати за результативністю їх діяльності як політиків.
Номери телефонів нашої студії 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Ваші дзвінки ми готові приймати одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 26 разів відкривали вогонь у бік позиції Збройних сил України на Донбасі. Під обстріли бойовиків потрапили Маріупольський, Луганський і Донецький напрямки. Під час бойових атак сепаратисти використовували різні види зброї. Ситуацію коментує речник АТО Леонід Матюхін.
Протягом дня з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар'їнку та Широкіне. По Новоолександрівці противник також вів вогонь з зенітних установок.
Сепаратисти згруповані ЛНР заявили про 4 обстріли з боку Збройних сил України за минулу добу. Донецькі сепаратисти поки не вказують, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. На лінії контакту сторін між вільною і окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню. Востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Обстріли тривають, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. В помешканнях затриманих в Києві членів організованого злочинного угруповання, проти яких у Княжичах Київської області проводилася спецоперація, правоохоронці провели обшуки. Троє затриманих жителів Києва і області, ще один Львівщини. Правоохоронці проводять слідчі дії, повідомили в департаменті комунікації МВС України. За даними правоохоронців, затриманих, крім зброї і боєприпасів, вилучили також спеціальне обладнання. Кримінальні провадження щодо затриманих розслідують за статтею розбій. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук радник голови МВС Антон Геращенко, підозрювані в розбої, яких готувалися впіймати на гарячому під час спецоперації у Княжичах, почувши перестрілку, втекли із села на двох позашляховиках у бік Києва, де були затримані поліцейськими. Вночі 4 грудня в селі Княжичі на Київщині столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувались до затримання групи підозрюваних в серії пограбувань. В цей час наряд поліції охорони виїхав у той же ж район до одного будинку через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, наслідок якої загинуло 5 працівників поліції. За підсумками референдуму в Італії, що відбувся 4 грудня, більшість громадян країни не підтримала реформи прем'єр-міністра Матео Ренці стосовно змін до Конституції. 60% виборців сказали ні реформі і 40% так. Перемогу противників реформи називають розгромною, зважаючи на високу активність італійських виборців. На дільниці прийшли майже 70% громадян з близько 47 мільйонів із правом голосу. Прем'єр-міністр Матео Ренці, лідер проєвропейської демократичної партії, відразу оголосив про свою відставку. Сьогодні він проведе засідання Кабміну, по обіді зустрінеться з президентом Італії, щоб офіційно подати йому заяву про відставку. Ще одна відставка прем'єр-міністра Нової Зеландії. Джон Кей оголосив також, що йде у відставку після 8 років на посаді. Очікувалось, що він піде на 4-й термін за результатами виборів 2017 року, але в своїй заяві 5 грудня Кей заявив, що не хоче робити таку ж помилку, як деякі світові лідери, залишаючись при владі надто довго. Він додав, що зараз правильний час, щоб піти з політики, що він віддав своїй роботі все, що міг. Настав час присвятити себе сім'ї, додав політик. Він повідомив, що його національна партія збереться на закритих зборах 12 грудня, щоб ухвалити рішення про нового лідера партії і прем'єр-міністра.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтерська допомога армії в Україні вимірюється не лише витраченими грошима і присвяченим часом. Рівень довіри до волонтерів вже кілька років випереджає довіру до політиків, правоохоронців і суддів. Втім, за останні кілька років держава значно вправніше забезпечує Збройні Сили, тож без якої допомоги волонтерів армія досі не може обійтися, і чи збережуть довіру до себе волонтери, котрі вирішать іти на державну службу або в політику. Про це ми сьогодні поговоримо в ранковій «Свободі». Поруч зі мною в студії журналіст Яна Полянська. Вітаю, Яно.
Доброго ранку.
Також, шановні слухачі, ви можете долучатися до обговорення. Власне, якщо згадати от перші місяці війни, то тоді саме волонтери оперативно мобілізувалися, віддавали гроші, власні сили і час на українське військо. Про це говорили тоді і самі бійці, і президент Петро Порошенко відзначав. Минув час, здається, поліпшилося забезпечення Збройних сил, збільшилися оборонні бюджети. Все-таки яка ситуація зараз? В чому допомога волонтерів залишається досі потрібною?
Дійсно, всі волонтери та всі от вояки, демобілізовані, з якими я поспілкувалася, стверджують, що от на самому початку ведення бойових дій фактично без допомоги волонтерів було б, ну, скажімо, дуже і дуже складно, тому що збирали абсолютно різні типи допомоги, починаючи там від варень, закінчуючи грошима на високоточну техніку, Утім, це було в 2014 році, і ситуація зараз, в 2016-му, зовсім інша. Принаймні, от про це мені розповіла Наталія Воронкова, вона є радником заступника міністра оборони та, скажімо, такою волонтеркою зі стажем. Її робота полягає саме в тому, що вона реагує на скарги, які надходять із частин, їде туди, перевіряє, що в них є, чого немає, контролює закупівлі. Контролює, власне, оцей процес, як зробити так, щоб до кожного конкретного вояка дійшов там шматочок сиру, таблетка від голови і тому подібні речі. І ми з нею обговорили абсолютно всі категорії товарів, які зараз потрібні для армії. І з такого цікавого. Каже, що з харчуванням, в принципі, немає проблем, якщо ефективно працює заступник командира по тилу. Тобто завжди спрацьовує людський фактор. І... Часто, каже вона, справа зовсім не в тому, скільки грошей виділяється, а як ці гроші реалізуються на місцях. Тому, в принципі, за її словами, їжі вистачає. Але що досі можуть вести вояки? Це, скажімо, те, чого бракує. Якісь дуже смачні речі, які, можливо, не надходять до армії. Якісь особливі, якісь, можливо, приправи, вітаміни. Ось неповний перелік того, що волонтери досі можуть вести і за що вояки будуть досі дуже вдячні.
Чому потрібна допомога? Якісь смаколики привезти, вареннічка, там ще чогось такого, аджики, якихось приправ. Просто навіть не обговорюємо, що це дитячі листи, це малюнки, те, що не постачає Міністерство оборони. Це просто такі банальні, ви знаєте, ці хімічні зігрівайки. Потім якась термобілизна, особливо для розвідників, вони просять термобілизну, яка буде там довше тримати. Таке наше Міністерство оборони не закуповує, це треба допомагати.
От такі інформація, певно, доцільна якраз напередодні новорічних різдвяних свят. Можливо, якісь волонтери почують і будуть знати, що вести у війська, хоча, я думаю, за ці 3 роки вони вже знають добре потреби бійців.
Безумовно, втім, оцей перелік того, що зараз є гостро необхідним, а що може трошки почекати, він все одно трошки змінюється. От, скажімо, йдуть холоди, за словами Воронкової, якщо можете передавати, скажімо, протизастудні препарати, або, знаєте, ті такі вітамінні мікси, цитрусові горіхи, мед.
Для зміцнення імунітету.
Так, так, цьому завжди будуть вдячні, цього завжди бракує. Ще завжди... Волонтерська допомога потрібна в тому, щоб відправити ті препарати, які потрібні вже і зараз. Оскільки Міністерство оборони – це ж все-таки досить бюрократична машина.
І планові закупівлі.
І реагувати оперативно на непередбачувані обставини відомство не може. Тому без волонтерів в цьому досі обійтись не можна, скільки би от років не пройшло з початку ведення бойових дій. Власне, що ще з цікавого, були, каже, проблеми із виділенням коштів на резину. Утім, зараз Міноборони на це виділило. І цікавий аспект, я її запитала, дуже часто в соцмережах можна побачити такі пости, мовляв, потрібно збирати все, тому що в армії нічого немає, передавайте. Є такі. Я спілкувалася також із різними медіаекспертами. Кажуть, що це запускається така хвиля дезінформації. Мова не про те, що в армії все є і їй нічого не бракує. Мова про те, що зараз уже говорити про те, там немає їжі, скажімо, немає одягу, це неправда, і потрібно дійсно от перевіряти в людей, які їздять туди, які знають, можливо, наводити довідки про конкретну частину, яка чогось просить, і таким чином надсилати саме адресну допомогу.
Щоб не було зловживань навіть на цьому. Власне, в Україні вже сформувалися такі волонтерські рухи, які з невеликої ініціативи переросли в впливові і ефективні благодійні проекти. Зокрема, таким є проект «Повернись живим». Цей фонд вже оснастив підрозділи в зоні АТО на суму понад 51 мільйон гривень. Про деталі ми розпитаємо в засновника «Повернись живим» Віталія Дейнеги. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго.
Пане Дейнега, в своїх інтерв'ю ви розповідали, що фонд в травні 2014-го почався з ваших власних грошей і тих коштів, які погодилися дати друзі. Потім вже підключалися незнайомі люди. Яка зараз ситуація? Хто зараз є вашими ключовими донорами?
Знаєте, у нас в цьому плані дуже легко подивитись. Можна зайти на наш сайт, там є відкрита звітність, де от, ну, видно кожну гривню, яка зайшла. І здебільшого наші надходження – це в середньому там, десь гривень 800. Тобто найбільше – це там 100, 200, 500 гривень.
Це від фізичної особи, так? Від фізичної
осіб?
Переважно від фізичних осіб, людей.
Так, так. Це майже, ну, фізичні особи, це відсотків десь, я не знаю, 90, мабуть, надходжень. От. І просто, ну, в різних фізичних осіб різні можливості. Тому, але судячи з сум, це, ну, це звичайні люди. Тобто це на якісь там супербагаті людині просто в облом буде скидувати 500 гривень чи 200. Це звичайні українці, там, це ті, хто заходять до нас в офіс. Це, ну, самі різні, від пенсіонерів там і студентів до там людей, які мають свою якусь невелику справу. Але крупного бізнесу або якихось там, я не знаю, там депутатів, олігархів, таких чуваків, то в нас фактично немає, якби, серед спонсорів.
От, до речі, якщо говорити про супербагатих, як ви сказали, після оприлюднення електронних декларацій чиновників, ви з однодумцями з «Повернись живим» почали звертатися до них закликом пожертвувати хоча б 10-ту частину статків на армію. Хтось відгукнувся на такий заклик? Дають гроші чиновники? Або як вони пояснюють, що не дають хоча б 10-тину?
Ви знаєте, ну, у нас ще з 14-го року не було жодних якихось сподівань там на цю категорію людей. І, в принципі, ми виявились праві. Тому ми це зробили більше, тому що люди занадто часто нам казали, от, попросіть депутатів, попросіть олігархів. Ну, ми попросили, якби, після того, як вони оприлюднили декларації.
То, вже видно, в кого, ну, можна просити, так?
Дуже цікаво. От. Але, якби, ні, ніхто нічого не дав, якби, єдине, що там з нами один раз зустрівся, це Хомутинець зустрівся з нами. І, якби, з ним він можливо, дасть. Тобто він чекає від нас на пропозиції, побачимо. А всі інші – ні. Або сказали, що вони і так допомагають. По комусь ця інформація частково підтверджується. А деякі навіть не відповіли, хоча за законом про звернення громадян вони мусять це зробити. О, тобто, ну, але більшість навіть не стали там читати букву закону і відповідати на звернення громадян, як вони це мають робити згідно законодавства.
Я знаю, що ваша особиста позиція – це триматися подалі від політики і не підтримувати політичні проекти. Це тому, що ви як волонтер бачите себе ефективнішим поза політикою?
Звичайно. Ну, дивіться, волонтерство давно стало політикою само по собі. Тому що, наприклад, там півроку, рік тому рівно ми сильно вплинули на ситуацію навколо сил спеціальних операцій, коли боролися за Сергія Кривоноса і коли боролися за нову концепцію сил спеціальних операцій. Півроку тому, завдяки таким, скажімо, згуртованим силам волонтерів, був відправлений у відставку командувач флоту Віталій Гайдук. Тобто ми впливаємо на речі іноді більше, ніж ті, на які впливають ті самі народні депутати. Просто питання в тому, що волонтерство само по собі – це такий новий феномен, і Україна до нього просто трошки ще не звикла. Насправді такий феномен існує в більшості країн світу і існує давно. Це громадські активісти, громадський контроль за органами державної влади. Це, скажімо, такий окремий політичний гравець, і він не має... Ну, це було б абсолютно, я скажу вам чесно, тупо розмінювати оце там на крісло депутата або на місце в будь-якій там держструктурі. Це окремий вид політичної діяльності, який, якби, ну, має своє право на своє існування.
І я свій думаю, вплив що... іноді навіть більший, ніж деякі політичні проекти, так?
Так, абсолютно правильно. Тому і якщо коли волонтери йдуть в Верховну Раду чи на якісь крупні посади, вони стикаються з двома проблемами. Проблема номер один – це те, що їм зазвичай дають крісло, але не дають достатніх повноважень для реальних змін і реформ. Да, і відповідно вони нічого не можуть зробити, втрачають і підтримку людей, якби, ну, не все втрачають здебільшого. З іншого боку, волонтер все-таки треба розуміти, що, ну, знаєте, як кажуть менеджери по персоналу, що гарний мужик – це не професія. От, і, знаєте, стати якісним бюрократом, а подобається це чи ні, коли ти йдеш на держслужбу, ти маєш бути бюрократом, ти маєш оці всі розуміти запити, папірці, оцю всю історію. От, і стати там за, не знаю, якийсь короткий, стислий термін якісним бюрократом, ну, фактично, неможливо, да? Тобто ми всі навчились, я закінчив факультет прикладної математики Київського політеху, розумієте, про яку там бюрократію можна говорити. Тому це було б, ну, дуже тупо, насправді, взяти і піти на якусь там держслужбу. Не тому, що я не хочу щось в країні змінити. Тому що для того, щоб щось змінити в країні, на це треба певні повноваження і певний досвід. Тому і розмінювати народну довіру, народну любов на це, знаєте, я готовий там піти колись там в політику, але тільки за умови, що це буде можливість протягнути в Верховну Раду там чоловік 20, наприклад. Такої можливості не легше під жодного олігарха чи ще під когось. Ну, в нашій країні, на жаль, немає там. Тому ми значно сильніші, коли ми в політику в таку, в класичну не йдемо, ми знаходимося там, де ми є. В Україні абсолютно нерозвинений громадський сектор, який розвинений в усіх нормальних країнах світу. І розвиваючи його, я думаю, що ми робимо свій дуже суттєвий вклад в те, щоб були в результаті і реформи, і щоб мінялася та сама армія. І якщо нам щось дуже сильно не подобається, як той самий, наприклад, командувач флоту Гайдук, то ми можемо це змінити, і для цього нам не потрібні повноваження депутатів.
Ми почули вашу думку. Дуже дякуємо. З нами на прямому зв'язку був засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега. От відомий волонтер висловив своє бачення того, ким мають бути волонтери і чи повинні вони йти в політику. А що думають з цього приводу наші слухачі? Почуємо зараз. Хто з нами на зв'язку? Алло.
Є таки на зв'язку.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки, і що ви міркуєте з приводу того, чи повинні волонтери йти в політику, чи потрібно їм це?
Ви мене добре чуєте?
Добре чуємо.
Дякую. Це із Ставрії Петро. Я раніше думав про те, що якщо ти не рвешся до політики, так рано чи пізно політика прийде до тебе. Це так не тільки я думав і думаю, це так здраві люди кажуть всі. Це одне. А друге те, що політика у нас така обманчива, особливо з Верховної Ради починаючи, що треба оці всі потуги, які прикладає українська влада, та направить у мирних цілях, і тоді б нам би набагато ліпше жилося. Це одне. А друге, треба заборонити великий бізнес. І все буде добре на Україні, всім буде добре жити.
Зрозуміло вас, пане Петре, так від політики до великого бізнесу перейшли. Наступний слухач на зв'язку, які у вас міркування щодо волонтерства в Україні? Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Як ви гадаєте, чи повинні волонтери і ставати політиками?
Я дзвоню із Одеси.
Так, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Ага. Я звертаюсь, от слухаю постійно радіо «Свобода», і Матвійчук постійно бреше людям, називає «Котки Івану 44».
Зрозуміло, дякую. Ви вже у нас не перше телефонуєте і говорите про це. Дякуємо, будемо змінюватися. А є наступний слухач на зв'язку, так? Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Алло.
Ви звідки, хто ви так?
Ага. Чернігів. Я вважаю, що безперечно волонтери повинні йти в політику. І я пішов би, якби здоров'я дозволяло, тому що я прекрасно усвідомлюю, що якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою у вигляді високих тарифів, все таке інше, там корупція. От, а волонтери завжди будуть, тому що...
Але от ми говорили щойно з Віталієм Дейнегою, що волонтери ефективніші, коли вони залишаються волонтерами, а не йдуть все-таки в професійну політику, не стають чиновниками чи депутатами. А ви, як гадаєте, вони повинні ставати на посади якісь?
Да, безперечно, повинні ставати на посади, тому що це хороші люди, і гірше, коли б всякі негідники політичні, пройди світи на зразок Луценка, будуть ставати на такі посади, тоді всі будуть страждати. А від хороших людей буде тільки добробут для країни.
Зрозуміло, дякуємо вам за дзвінок. Отже, ми говоримо сьогодні про волонтерів, про їхній внесок. Наші слухачі, наші, вірніше, дописувачі у соціальних мережах на запитання, чи треба волонтерам іти в політику, майже 44% вважають, що так потрібно, бо саме серед волонтерів і є ті нові обличчя, яких зараз бракує українській політиці. Так кажуть, що треба обов'язково волонтерам іти, бо вже зрозуміло, що нова влада від старої відрізняється виключно тільки прізвищами. Це така цитата. А також зазначають, до речі, наші дописувачі, що політикам доведеться йти за волонтерами. От такий теж допис є. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним. Власне, от ми почули різні думки з цього приводу від самих волонтерів і від наших слухачів, які бачать роботу волонтерів і бачать роботу політиків. А що говорять бійці, самі бійці, про волонтерів, які їм допомагали? Як оцінюють їхню роботу тоді і зараз?
Я поспілкувалася з Вадимом Свириденком. Він свого часу був санітарним інструктором медичної роти, це третя хвиля мобілізації. Зараз він буквально нещодавно став уповноваженим з питання реабілітації поранених учасників АТО. І він вважає, що за кожним гучним прізвищем волонтера є сотні, мільйони людей, які отак от жертвують по 5, по 10, по 100, по 500 гривень. І їхній внесок також важливий, і це також потрібно враховувати, просто, за його словами, ну, скажімо, хтось виходить вперед, хтось бере на себе більше таку, можливо, організаторську функцію, можливо, координуючу. І мені було цікаво побачити оце волонтерство очима людей, для кого ці люди не просто прізвища, а дійсно ті, хто їм допомогли. Скажімо, Вадим, він лежав в опіковому відділенні і так згадує про волонтерку, яка найбільше йому допомагала.
Я лежав у такому центрі, наприклад, там Олена Єгорова. І вона тоді забезпечувала там всім можливим, щоб надати нам не тільки медичну допомогу, а й моральну. Цей подарунки на день народження, організовували пікніки для поранених. І вона також вела забезпечення медикаментів на передову. По самому такому дріб'язку ми звертали до Олени, вона ніколи нам не казала ні. Навіть те, що в неї є сім'я, вона завжди так залишалась, допомагала. Я з нею зараз спілкуюся. Приїздив в опіковий центр, маємо зв'язок.
Ну, ці спогади про волонтерів як бійців, так і довіра з боку українців до волонтерів, які жертвували копійки або й більші суми. Після закінчення активних бойових дій частина волонтерів або пішли в політику, або відмовились від волонтерства, власне. Чи зберіглася довіра до таких нових облич, от, зокрема, в політиці чи в якихось посадах, що кажуть соціологи?
От за різними дослідженнями різних соціологічних центрів, зараз довіра до волонтерів є на рівні від 56 до 64%. Якщо ж вони підуть в політику, я пропоную послухати думку про це директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Беченка. Що ж буде з довірою до них?
Статус був волонтером. Єдине, до чого він може призвести, це до, скажімо так, позитивних очікувань спочатку. Якщо ці люди стануть політиками, їх будуть оцінювати за результативністю їх діяльності як політиків.
Що ж, на цьому завершуємо ранкове обговорення в Ранковій Свободі, а увечері слухайте програму Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Білорусь, яка дозволяє розташовуватися російським військам на українсько-білоруському кордоні, яка голосує проти резолюції ООН по Криму і одночасно приймає переговори по Донбасу у Мінську. Така Білорусь є союзником чи ворогом для України. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Білорусь – нейтральний друг чи гібридний ворог? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Прокуратурі повідомили, що під час спецоперації в селі Княжичі Київської області першими відкрили вогонь співробітники Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ. Прокуратура Київської області проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за статтею вбивство. Вночі 4 грудня у Княжичах на Київщині столичні оперативники за підтримки бійців КОРД готувались до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. Цей час наряд поліції охорони виїхав в той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка. 5 працівників поліції загинули. Центральна виборча комісія Узбекистану оголосить сьогодні попередні результати президентських виборів, що відбулися в країні 4 грудня. Очікується, що звіт ЦВК оприлюднять о 4-й годині. Тим не менше, очікують, що переможцем виборів стане 59-річний Шавкат Мірзіяєв, який був прем'єр-міністром Узбекистану з 2003-го і після смерті Іслама Карімова був оголошений виконувачем обов'язки президента. Ну і на сам кінець, через пожежу у готелі Пакистану загинуло щонайменше 11 людей, десятки поранені. Влада каже, що причина загорання – пожежа на кухні.
Ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Яна Полянська, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».